Bahçe söylemezsiniz.
Can Bahçe.
Can Bahçe.
Can Bahçe.
Can Bahçe.
Can bakım, can bakım, can sana kurban bakım.
Başı benim, başı senin, başı servetimiz. Bakı yaşar, ne kadar var milletimiz.
Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir. Mən Sevda İsmaili sizləri salamlayıram. 19 yanvar bazar ertəsi üzünüzə xeyirli həftələr aşırsı vəz dinləyənlər. Korrupsiyanın kökünü necə kəsməli bugünkü sualımız belədir. Qonaqlarımız Korrupsiya Qarşı Mübarizə Fondunun icraçı direktoru Vasif Mövsümlü, Tacirlər və İstehsalçılar İctimai Birliyinin rəhbəri Sevgim Rəhmanov, Korrupsiya Qarşı Mübarizə üzrə qeytilərin məlumat və əməkdaşlıq şəbəkəsinin koordinatoru Əli Məmməd Nuriyev. Korrupsiya Qarşı Mübarizə Fondunun illik hesabatı nə üzə çıxardı? Fonda nə qədər müraciət daxil olub? Azərbaycan vətəndaşlarının daha çox narazılıq etdiyi dövlət qurumları hansılardır? Korrupsiya qarşı mübarizə haqqında qanun necə işləyir? Hökumətin korrupsiya qarşı mübarizəsini qonaqlarımız necə qiymətləndirirlər? Və nəhayət korrupsiyanın kökünü necə kəsməli? Bax, bütün bu sualların cavabını birazdan qonaqlarımızla söhbətdən biləcəksiniz, əziz dinləyənlər. Telefonlarımız dəyişməyib 436-77-41, mesaj nömrəmiz eynidir 050-744-10-14. Can Bakı deyin, ayrılmayın. İndi xəbərlər.
Salam, Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdir, mikrofonda mən, Ruzanna Rəşid qızı, bu xəbərlərdə. Azərbaycan-Ermənistan prezidentlərinin Davosda görüşü gözlənir. İsrail Qəzədəki qüvvələrini çıxarmağa başlayıb. Sabah Bakı polisi ciddi rejimdə işləyəcək.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Azərbaycan-Ermənistan prezidentlərinin Davosda görüşü gözlənir. ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri Bakıdadılar. Amerikalı həmsədr Matthew Price Trend deyib ki, görüşlərin yekunu olaraq prezidentlərin Davosda iqtisadi forum çərçivəsində görüşə razılıq verəcəklərinə ümidlidirlər. Bugün həmsədrlər Xarici İşlər Nazirliyində görüş keçirib prezident İlham Əliyevə də görüşməlidirlər. Bakıdan sonra həmsədrlər Ermənistana gedəcəklər. Rusiyalı həmsədr Yuri Mezliakov münaqişənin həlli ilə bağlı razılaşmanın bu il tam hazırlanacağına ümidvar olduğunu bildirib. Nəsimi rayonunda partlayışda yaralanların vəziyyəti yaxşılaşır. Mərkəzi klinik xəstəxanada verilən məlumata görə ağır yaralılardan yalnız Qaraşəliyev reanimasiya şöbəsində qalıb. Partlayış yanvarın 16-sında Nəsimi rayonunda Cavadxan küçəsindəki 5 mərtəbəli binada baş verib, nəticədə 5 nəfər ölüb, 10 nəfər yaralanıb. Daxili İşlər Nazirliyinin məlumatında partlayışa qaz sızmasının səbəbi olduğunu deyirlər. Ukrayna ilə Rusiya bugün qazla bağlı razılaşma imzalamalı, Avropaya qaz nəqli bərpa olunmalıdır. Rusiyanın baş naziri Vladimir Putin Ukraynalı həmkarı Yuli Timoshenko ilə dünən razılaşmanın əsas prinsipləri üzərində işləyib. Sənədə əsasən Rusiya qazı Ukraynaya Avropaya nisbətən 20% ucuz satılacaq. Rusiya ilə Ukraynanın mübahisəsi Avropanın cənub şərqini qazsız qoyub. İsrail ordusu Qəzəni tərk eləməyə başlayıb. İsrail 3 həftə idi, Qəzədə fələstinlilərə qarşı əməliyyat aparırdı. Dünən bir tərəfli atəşkəs elan edib. İsrailin baş naziri Ehud Olmert dünən Avropa liderləri ilə birgə çıxışında deyib ki, onlar Qəzədən mümkün qədər tez çıxmaq istəyirlər.
Biz Qəzanı mümkün qədər tez tərk eləmək istəyirik. Çünki atəşkəsin mövcudluğuna və sabitliyinə, İsrailin cənub hissəsi üçün daha təhlükə olmadığına əminik.
İsrail bildirir ki, Qəzədə məqsədinə çatıb. İsrail ərazisinə raket atan Haması zəiflədib. Haması son münaqişəni böyük qələbə adlandırır. 20 gündən çox çəkən münaqişə 1300 fələstinin ölümünə səbəb olub. Qərbli diplomatların hesablamalarına görə Qəzənin bərpasına $1.5 milyard çox vəsait lazımdır. Birləşmiş Ştatlar Qəzədə atəşkəsin elan olunmasını alqışlayıb. Amerikanın yeni prezidenti Barack Obama inaqurasiyadan əvvəl çıxış edib. Müharibə və böhrana qalib gəlmək üçün xalqı fədakarlığa çağırıb. Dünən Vaşinqtonda inaqurasiya öncəsi konsert olub, minlərlə adam konsertdə iştirak edib. Amerikanın 44-cü prezidenti Barack Obama Ağ Evdə fəaliyyətinə sabah başlayır. Keçmiş prezident George Bush ayaqqabı atan gənc İsveçrədən sığınacaq istəyib. Keçən ay Bağdatda mətbuat konfransı zamanı İraqlı jurnalist ayaqqablarını çıxarıb Bush'a atmışdı. Jurnalist hələ ki həbsdədir. Onun ailəsi Cenevrədə fəaliyyət göstərən bir vəkillə əlaqə saxlayıb kömək istəyib. Xarici rəsmiyə xətər yetirmək cəhdində günahlandırılsa, jurnalistə 15 ilə qədər həbs cəzası verilə bilər. Və sonda sabah Bakı polisi ciddi rejimdə işləyəcək. Sabah Azərbaycan 20 yanvar faciəsinin 18-ci il dönümünü qeyd edir. Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsindən verilən məlumata görə Şəhidlər Xiyabanı yaxınlığında Əzizbəyov heykəlinin yanından teleteatra qədər olan ərazidə avtomobillərin hərəkəti tam dayandırılacaq. Bu saatte bu kadar. Xəbərləri mən çatdırdım. Murzanlar Rəşid qızı. Bizdən ayrılmayın. Can Bakı efirdədir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Bakı əziz şəhər mehriban diyar.
Uzaq ya yaxın səfərdən qayıdanda, hava limanında, ya dəmir yol vağzalında, başının nif qoxan nəfəsini duyanda, Can Bakı, deyilmisiniz? Bürküdən üzülüb Xəzriyə, ya Xəzərə sığınanda, içəri şəhərin dolanbaşlarında azanda, küçədə, tində, yadalanda, başı bağlarının üzüm ya əncirindən dadanda, Can Bakı, deyilmisiniz?
Şöhrətim, tükənməz dövlətim, əzizim sən gözəl Bakı.
Deyənlər ya deməyənlər, hər gün gündüz saat 12-dən 1-ədək Azadlıq Radiosuna köklənsin və bir saatlıq canlı efirdə Can Bakı söyləsin.
Gözəl Bakı.
Korrupsiyaya qarşı mübarizə fonduna ötən il nə qədər müraciət daxil oldu? Azərbaycan vətəndaşlarının daha çox narazılıq etdiyi dövlət qurumları hansılardır? Korrupsiyaya qarşı mübarizə haqqında qanun necə işləyir? Ümumiyyətlə, ictimai təşkilatlar hökumətin korrupsiyaya qarşı mübarizəsini necə qiymətləndirirlər? Korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə nəzarət strukturları fəaliyyətə başlayandan sonra ölkədə korrupsiyanın səviyyəsi artıq deyənlər nəyə əsaslanırlar? Və nəhayət, korrupsiyanın kökünü necə kəsməli? Yanvarın 19-da Can Bakı bu aktual suala cavab axtaracaq. Qonaqlarımız Korrupsiyaya qarşı mübarizə fondunun icraçı direktoru Vasif Mürsünlü və Tacirlər və İstihsalçılar İctimai Birliyinin sədri Sevgim Rəhmanov olacaq. Hər gün Can Bakı deyil. Hər gün Can Bakı deyin, Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir. Bugün 19 yanvar, bazar ertəsi dəyiz dinləyənlər. Korrupsiyanın kökünü necə kəsməlidir sualını cavab axtarırıq. Qonaqlarımız bildiz, anonsdan da bildiyiniz kimi Korrupsiya Qarşı Mübarizə Fondunun icraçı direktoru Vasif Mövsümlü. Vasif bəy, xoş gördük sizi. Tacirlər və İstehsalçılar İctimai Birliyinin rəhbəri Sevgim Rəhmanov. Sevgim bəy, sizi də xoş gördük. Və Korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə qeytilərin məlumat və əməkdaşlıq şəbəkəsinin koordinatoru Əl-Məmməd Nuriyev qonağımızdır. Bugün 3 qonağımız var. Ümid edirəm ki, korrupsiyanın kökünü bu bir saatda kəsə biləcəyik. Deyil mi? Yoxsa mümkün deyil. Necə bilirsiniz?
Yox, mümkün deyil korrupsiyanın kökünü kəsmək.
Doğrudan mı?
Ona görə ki, bilirsiniz, bizdə həmişə belə bir yanaşma, ideoloji yanaşma olmuşdur Sovetlər dövründə. Cinayətkarlığın kökünü kəsəcəyik. Nə bilim, indi də o cinayətkarlığın müxtəlif növləri var. Onun kökünü. Nə qədər ki cəmiyyət var, nə qədər ki dövlət aparatı var, nə qədər münasibətlər sistemi var, bu münasibətlər sistemin həm pozitiv, həm negativ tərəfləri olacaqdır. O cümlədən korrupsiya ilə bağlı da bu da ictimai münasibətlərin negativ münasibətlər silsiləsinə daxil olan münasibətlər sistemidir. Amma bu var, çünki səlahiyyət var, səlahiyyətdən sui-istifadə etmək imkanı var. Çünki hər bir vəzifəli şəxs özü belə istənilən məsələdə onun şəxsi marağı ilə ictimai maraqları, həyata keçirdiyi funksiyalar arasında müəyyən bir ziddiyyət olur. Ona görə də bu zaman o seçim imkanı, seçim qarşısında qalır. Nə etməli? Və çox böyük qamaşdırıcı rəqəmlər də var onun qarşısında. Ona görə də o bir çox hallarda bütün dövlət, bütün məmurlar, belə deyək ki, vicdanına, səsinə və yaxud vəzifə funksiyasına uyğun olaraq hərəkət etmir. Və bu zamanda onlar təbii ki, korrupsiya sövdələşmələrinə daxil olur. Və ümumiyyətlə, mən yenə bir daha təkrar etməyə zəruri istəyirəm ki, dövlət aparatı olan yerdə korrupsiya ehtimalı. Korrupsiyanın məhdudlaşdırılmasından söhbət gedə bilər. Korrupsiyanın ayrı-ayrı sahələrinin tamamilə belə deyək ki, sıfır nöqtəsinə yaxınlaşdırılmasından söhbət gedə bilər. Amma ən inkişaf etmiş, belə deyək, bütün dövlət institutları yüksək səviyyədə inkişaf edir. Dürüstlük konsepsiyasına uyğun olaraq, dürüstlük indeksinə uyğun olaraq işləyən dövlətlərdə belə korrupsiya. Siz baxın, görün, hətta korrupsiyanın qavramı indeksi ilə bağlı hər il müxtəlif təşkilatlar, o cümlədən Beynəlxalq Şəffaflıq Təşkilatını elan etdi. İndeksdə heç kəs 10 ballıq şkalaya gəlib çıxmır. 10 bal maksimaldır, yəni korrupsiya yoxdur. Bu çünki bu mümkün deyil. O baxımdan da hər şeydən əvvəl bütün dövlətlər də çalışır ki, korrupsiyanın səviyyəsini azalsın, korrupsiyanı məhdudlaşdırsınlar.
Yəni, söhbət məhdudlaşdırmaqdan gedir.
Bəli, ancaq məhdudlaşdırmaqdan gedir və korrupsiyanın kökünü kəsməklə bağlı kimsə deyirsə, bu demagogiyadır. Bu sadəcə olaraq qeyri-mümkün olan bir məsələdir və bunu da dövlətin yaranmasından, cəmiyyətin yaranmasından indiyə qədər olan dövr bir daha sübut edir. Hətta size diyeyim ki biraz da derine geçsek, hatta kabile kuruluşu şeraitinde bile Karıpse mevcut olmuştur. Çünkü
kabile soruşmak istiyordum. Tarihini soruşmak istiyordum.
Kabile başçıları
kabile vaktindendi bu.
Bəli, hərbi daha çok ne inirdi? Ovun daha çok hissesini özüne götürürdü. Bu da korrupsiyadı da. Beraber bölünme vardı mı? Onlar bir gov verirler, sonra ovun bir hissesini özlerine götürürdü.
Qəbilə başçısı daha çok götürürdü.
En yaxşı torpaq sahaların takki əkini qəbilə başçısı özüne götürürdü. Sonra burada hərbi dövrdə qəbilə o dövrdə daha hərbi başçılar götürməyə başladı və sonradan hətta mən sizə deyim Hammurabi qanunlarının özündə belə Babilistanda belə Şümerdə belə antikorrupsiya qanunları mövcud olmuşdur. Hətta hindlilərin belə deyək həyat dövlət sistemində belə arataxışdırada belə korrupsiyaya qarşı normalar mövcud olmuşdur ki, orada yazılır ki, ta ki krala məxsus, padşaha məxsus olan mülkiyyət mənimsənilə bilməz. Bu mülkiyyəti tapşırılan şəxslər bunu mənimsəyə bilməzlər. Bu cəzalandırılır. Ən ağır cəzalar, ən məşəqqətli cəzalar da ölmüşdür, amma bu davam edən bir prosesdir və olacaqdır. Amma əlbəttə ki, belə deyək, münasibətlər inkişaf etdikcə, cəmiyyətin mədəni səviyyəsi, hüquqi belə bilikləri artdıqca heç şübhəsiz ki, korrupsiyanın səviyyəsi məhdudur və bir çox ölkələrdə artıq korrupsiya belə deyək, dövlətin təhlükəsinə, cəmiyyətin təhlükəsinə təhdid edə biləcək bir səviyyədə deyil. O haradasa bir 10-cu, 20-ci, 30-cu dərəcəli bir problem üçün. Amma bəzi ölkələrin həyatında isə korrupsiya ən, belə deyək ki, ciddi, hətta belə milli təhlükəsizliyə təhdid yarada biləcək səviyyədədir. Ona görə də bu fərqləndirir və hər zamanda dövlətlər buna qarşı mübarizə edir. Mən yeri gəlmişəm bir məqamdır. Deyim, hətta bəzi hallarda ən inkişaf etmiş dövlətlərdə birə korrupsiyaya qarşı strukturlar mövcuddur. Məsələn, Hollandiyada korrupsiyaya qarşı, Fransada korrupsiyaya qarşı strukturlar mövcuddur. Singapur 5-ci yerdədir, belə deyək, korrupsiyanın səviyyəsinə görə. Ən belə az korrupsiya olan ölkələrdə buradadır. Qanqong eyni zamanda buna misaldır. Amerika Birləşmiş Ştatlarında çoxsaylı antikorrupsiya instrumentləri mövcuddur. Yəni, bunlar olacaqdır, amma sadəcə olaraq hər bir halda iradə nümayiş etdirmək, siyasi iradə nümayiş etdirərək dövlət institutlarının normal fəaliyyətini tənzim etmək və vətəndaşlar daha çox bu, belə deyək ki, onlara dövlət qulluqçusu da başa düşməlidir ki, məhz ona görə xidmət edir. Orada ona görə ona dövləti səlahiyyətlər verir ki, vətəndaşa xidmət etsin. Və maksimum dərəcədə vətəndaşın cəmiyyətin firavanlığını təmin edə biləcək öz səlahiyyətlər çərçivəsində fəaliyyət göstərsin.
Əli Məmməd Nuriyev idi, korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə qeydlərin məlumat və əməkdaşlıq şəbəkəsinin koordinatoru. Əli Məmməd Nuriyev. Necə bilirsiniz? Belə Vasif bəy belə çıxır ki, nə qədər ki dünya var, sizin korrupsiyaya qarşı mübarizə fondu olacaq.
Bilirsiniz, bayaq deyilən fikirləri biraz da davam etdirərək demək istəyirəm ki, eramızdan əvvəl 24-cü əsrdə Şümer çarının belə bir fərmanı çıxır ki, xəzinədən oğurlayan məmurlar haqqında, yəni korrupsiyaya qarşı mübarizə haqqında ilk dəfə tarixdə mübarizə haqqında fərman o vaxt verilib. Daha sonra bütün tarixən bizim imamlarımız, müqəddəs peyğəmbərin kəlamlarında rüşvətlə bağlı çoxlu deyimlər, kəlamlar, hədislər var. Yəni bunu göstərir ki, bəli, əsrlərlə tarix inkişaf etdikcə, yəni bu problem olub, yəni dövlətlərin tarixində. Orta əsrlərdə Avropada, Qərbi Avropada, deməli, mərkəzləşdirilmiş dövlətlər yaranarkən, onlar əyalətlərdə korrupsiyanın, rüşvətin qarşısını ala bilmədiklərinə görə, onlar onu başlı-başına, bir növ başlı-başına buraxmışlar. İdarə olunan bir korrupsiya, belə bir deyim vardı. Lakin sonralar orta əsrlərdən artıq Qərbi Avropa inkişaf etdikcə, demokratik prinsiplər bərqərar olduqca, onlarda belə bir vətəndaşla dövlət arasında bir ictimai müqavilə adlanan bir müqavilə bağlanır. Bu müqavilə nə deməkdir? Vətəndaş dövləti ona görə vergi ödəyir ki, dövlət qanunlar qəbul etsin və qanunların icrasına nəzarət etsin. Bax, axırı gəlir çıxırıq bugünkü səviyyəyə, bəli. Dünya səviyyəsində ötən ildən ötən əsrin axırlarından başlayaraq 80-ci illərdən təxminən dünya səviyyəsində bu qlobal təhlükəyə qarşı mübarizə başlandı. Deməli, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının konvensiyası qəbul olundu, Avropa Şurasının konvensiyaları qəbul olundu. Yəni dünya artıq bunun təhlükəsini hiss edərək, dövlətlər üçün təhlükəsini, gələcək üçün təhlükəsini hiss edərək birgə mübarizəyə qalxdı. Və bu mübarizəyə də Azərbaycan 5 il bundan öncə rəsmi bəli dövlət səviyyəsində qoşuldu.
Aha. Vasil Mövsümlü Korrupsiya Qarşı Mübarizə Fondunun icraçı direktoru idi və bizim verilişimizdə bayaq dediyim kimi tacirlər və istehsalçılar ictimai birliyinin rəhbəri Sevgim Rəhmanov da iştirak edir. Sevgim bəy, buyurun. Siz necə bilirsiniz? Korrupsiyaya qarşı mübarizə davam edəcək?
Mənim həm söhbətlərim biraz tarixə vardı. Quldarlıq dövlü federalizm qarışıqlar qaldı. Bugünkü vəziyyət nədir?
Aha.
Var korrupsiya,
belə
var.
Belə demək istəyirdim. Bugünkü vəziyyət
var. Bəli. Nə etməli? Kökünü kesmək, azaltmaq sözlərdir. Biz nəsə etməliyik? Korrupsiya pis əməldir.
Bəli.
Vətəndaş cəmiyyəti, insanlar bilməlidir ki, bu pisdir. Təkcə alan ola bilsin ki, bu korrupsiyanın bir tərəfə rüşvət alanda öz məsələlərini həll edir, deyir, düzəldi. Amma öz məsələsini həll edir də, kiminsə mənafeyini pozur. Bugün söhbət ondadır ki, maarifəmə sistemi getməlidir. Vətəndaşlar bilməlidir bu pis əmələ qarşı mübarizə aparmaq lazımdır. Bunu etməməlidir və bugün hansı yollarla mübarizə aparmalıdır? Qanuni yollar var. Dövlətin siyasi istəyi var. Qanunlar var. Onda proqramlar var. Bugün bunları həll etmək lazımdır. Bunları həll etmək lazımdır üçün. Kağız, qanun qanunluğunda kağız üzərindədir. Necə etməli? Bugün onun xəstənin diaqnoz qoymaq üçün əvvəlcə onun diaqnozun düzgün qoyulmalıdır. Biz sahələr üzrə bilməliyik ki, hansı sahədə daha çoxdur, daha azdır. Onu törədən səbəbləri biz araşdırmalıyıq. Nə üçün korrupsiya var? Müəyyən sahədə çoxdur, müəyyən sahədə azdır. O səbəbləri aradan götürməliyik. Bunun da yolları maariflənmə, cəza yolları prinsiplərindən getməlidir. Qeyri hökumət təşkilatları cəza prinsipini seçə bilməzlər. Onların əlində imkan yoxdur. Bəli. Onun dövlət strukturları var. Qeyri hökumət təşkilatının rolu ondan ibarətdir ki, həmin bu dediyim, sadaladığım prosesləri örgənsinlər, maariflənmə işi yaparsınlar. Aha. Mənim fikrim belədir.
Aha. Mən yeri gəlmişkən telefonlarımızı xatırladım dinləyicilərimizə. 436-7741 telefon nömrəmiz, 050-744-10-17 bizim mesaj nömrəmizdə, əziz dinləyənlər. Bax, Vasil bəy, Korrupsiyaya qarşı mübarizə fondu illik hesabatını açıqladı ötən həftə. Nələr üzə çıxdı hesabatda? Necə idi vəziyyət 2008-ci ildə?
Ən əvvəl onu deyim ki, bayaq deyilən fikrə uyğun olaraq, deməli, bəzən korrupsiyaya bizdə mentalitet deyirlər, mentalitetimizə uyğundur, bəzən deyirlər bu bir xəstəlikdir, amma bunları deməklə biz onun mahiyyətini aşağı saldırıq. Korrupsiya əslində dövləti cinayətdir və ona o dövləti cinayət kimi də münasibət bəsləmək lazımdır. Dövlət orqanları da, bütün ictimaiyyətdə hamısı. Qaldı ki, Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə Fondunun keçirdiyi tədbirlərə. Tədbirlər, bilirsiniz, biz bir prosedur müəyyənləşdirdik. Biz artıq 5 ildir ki, bu fəaliyyətimiz dövründə biz əsas istiqamətimiz regionlarda korrupsiyaya qarşı mübarizəni aparmaq, vətəndaşların fəallığını artırmaq. Çünki biz bilirik ki, biz artıq müəyyənləşdirmişik ki, regionlarda, Azərbaycan regionlarda vətəndaşların hüquqları daha çox pozulur. Onlar korrupsiyayla, rüşvətlə daha çox tez-tez üzləşirlər və onların da şikayət etməyə hüquqi yardıma ehtiyacı var. Şikayət etməkdə belə bir yerləri yoxdur. Və onlar qalırlar əli yalın, bax belə deyək. Və ona görə də biz bir fond olaraq, bir təşkilat olaraq biz regionlara daha çox diqqət etdirməyə başladıq.
Yəni, bir güman edirsiniz ki, Bakıda hər şey
nisbətən. Yox, Bakıda hər şey nisbətən. Vətəndaş cəmiyyəti Bakıda fəaldır. Yəni, vətəndaş cəmiyyəti fəal olan regionlarda, məsələn, regionların eləsi də var ki, vətəndaş cəmiyyəti orada fəaldır. Məsələn, Xaçmaz Gəncə. Aha. Oralarda vətəndaş cəmiyyətinin fəallığını hiss etmək olur. Bəli. Və nəyə görə deyirik? Çünki həmin bölgələrdən şikayətlər daha çox daxil olur.
Aha.
Bunu göstərir ki, şəhərdən hardan daha çox daxil olursa, maraqlı, deməli, orada vətəndaşların fəallığı var. Vətəndaşlar öz hüquqlarını qorumağı bacarırlar. Onlar maraqlı qorxmadan, yarışmadır, adlarını gizlətmədən öz problemlərini harada olsa öz problemlərini deyə bilirlər. Bax, bu istiqamətdə biz, amma elə regionlarımız var ki, demək olar ki, problemlər başdan aşır, amma orada heç bir şikayətə daxil olmur. Bəli. Bax, belə regionlarda var. Yəni, biz istəyirik ki, Azərbaycanın bütün regionlarında insanlar öz hüquqlarını qorumağa bacarsınlar. Biz onlara yardımçıyıq. Yəni, biz onların hüquqi yardımı təşkil edirik. Biz onların hüquqi maarifləndirilməsini təşkil edirik. Biz onların ərizə və şikayətlərinin dövlət orqanlarına çatdırılmasını təmin edirik. Biz onların problemlərinin müsbət həllinə nail, çox vaxt nail oluruq. Çox vaxt da adi qaydada Azərbaycanda ərizə və şikayətlərin baxılması bilirsiniz ki, problemdir hal-hazırda. Ona görə də yəni az çox biz bir təşkilat olaraq bu işlərə nail ola bilirik. Amma mən istəyərdim ki, Azərbaycanda bütün qeyri-hökumət təşkilatları öz diqqətləri regionlara yönəltsinlər. Bunu daha çox ehtiyac var. Bakıda bir tədbir keçirməklə, bir dərin masa keçirməklə o problemi həll etmək deyil. O problemlər rayonlarda, regionlarda da daha çoxdur və buna görə də vətəndaşlarımızın da orada daha çox ehtiyacı var. Onların şikayətlərini dinləmək, onların şikayətlərinə baxılmasına daha çox ehtiyac var. Amma təəssüflər olsun ki, yerlərdə dövlət orqanları da özlərinə düşən öhdəlikləri yerinə yetirmirlər. Onların üzərinə birbaşa Azərbaycanda qəbul olmuş milli strategiyada birbaşa öhdəlik qoyulub. Onlar yerlərdə vətəndaşların şikayətlərinə baxılması qaydalarında hansısa tələblər qoyulub onların qarşısına. Yerlərdə dövlət orqanlarına daxil nəzarət qurumlarının yaradılması tələbi qoyulub. Bu nəzarət qurumları Azərbaycanın regionlarında hesabat xatirinə yaradılır. Vətəndaşlar ora şikayət edə bilmirlər. Şikayət edənlər də müsbət cavab ala bilmirlər. Öz hüquqlarını qoruya bilmirlər. Və buna görə də biz təklif edərdik ki, bu daxil nəzarət qurumları özü vətəndaş cəmiyyətinin cəmiyyəti ilə əməkdaşlıq etsin və vətəndaş cəmiyyətinin nümayəndələri ilə birgə fəaliyyət göstərsinlər. Biz adətən tədbirlər keçirərkən dəyərmə masalarda dövlət orqanlarından, hüquq mühafizə orqanlarının nümayəndələri ilə vətəndaş cəmiyyəti nümayəndələrini oturduruq və birgə müzakirə aparırıq. Bu çox səmərəsi olur. Və onun səmərəsi ondadır ki, artıq vətəndaş çəkinmədən öz problemini həmin dəyərmə masada söyləyə bilir. Və yaxud da biz 2 il bundan öncə vətəndaşların çox az miqdarda həmin tədbirlərə gələrdirsə, hal-hazırda biz 80-100 nəfər tədbirlərdə iştirak edirlər. Yəni, bunlar artıq müsbət tendensiyanı göstərir, müqavimətin yaranmasını göstərir. Amma vətəndaşın müqaviməti yaranmaqla bərabər məmurun da müqaviməti yaranır. Korrupsiyaya qarşı mübarizəyə müqaviməti yaranır. O müqavimət də hal-hazırda deyilir ki, biz tədbirdə də söylədik ki, korrupsiyanın səviyyəsi azalmır. Nəyə görə azalmır? Bax, ona görə ki, vətəndaşın müqaviməti artıqsa, eləcə də o məmurun da müqaviməti artır. O öz mövqeyini elə belə əldən verə bilməz.
Bəli. Bax belə, əziz dinləyənlərcən, Bakı davam edir. Bizə mesajlar gəlir. Mesaj nömrəmizi bir də xatırladım sizə və sualınızı xatırladım. Təbii ki, Korrupsiya Qarşı Mübarizə İdarəsinin rəisi olsaydı, əziz dinləyənlər, siz hansı qərarı verərdiniz? Sizə sualımız belədir. Telefonlarımız 436-7741, mesaj nömrəmiz 050-744-1017. Bizə yazırlar. Zülfiqar Saatlı yazır. Sizi və qonaqlarınızı salamlayıram. Korrupsiya hər bir sahədə var. O da həm bu hakimiyyətdən, həm də xalqdan asılıdır, deyir Zülfiqar bəy. Çünki hüquqlarımızı bilmirik, amma heç kimə də sərf etmir. Bir sizdən başqa yazır, bizi maarifləndirsinlər. Və maarifləndirməklə bağlı yeri gəlmişkən, Sənubər xanım da yazır ki, maarifləndirməklə korrupsiyaya qarşı hansı dərəcədə mübarizə aparmaq, necə mübarizə aparmaq olar? Hansı qurumdan soruşursan, deyir maarifləndirmə aparırıq. Yəni, mümkündür mü?
İcazə verirsiniz, deyərim.
Aha, buyurun, Əli Məhəmməd bəy, buyurun.
Ben her şeyden evvel qeyd etməliyəm ki, istənilən halda hər hansı bir hadisəni qarşı hansısa müqamət elementlərini tətbiq etməkdən əvvəl, hər şeyden əvvəl onun səbəblərini öyrənmək lazımdır. Və o baxımdan bu səbəbləri öyrənəndə təbii ki, tarixə də ekskursiya etmək lazımdır. Və tarixi kökləri nədən ibarətdir? Biz haradaydıq, hardan hara gəlirik? Və tarixdə bu məsələyə qarşı tarixi ardıcılı hansı mübarizə sistemləri olmuşdur? Bunu öyrənmədən, sadəcə o bünövrəni müəyyənləşdirmədən o yeni formalar icad etmək mümkün deyil. Digər tərəfdən isə nəyə görə biz maarifçiliyi əhəmiyyətli sahələrdən hesab edirik? Hər şeydən əvvəl mən bunu apardığımız tədqiqatlar nəticəsində yeri gəlmişdi 2007-ci ilin sonu, 2008-ci ilin əvvəllərində qarşı mübarizə üzrə qeyri-hökumət təşkilatı, məlumat əməkdaşlıq şəbəkəsi, korrupsiya qarşı mübarizə komissiyasının sifarişi ilə ölkədə korrupsiyanın səviyyəsini müəyyən edən bir tədqiqat apardı. Və 1200-dən artıq respondentlər arasında və ölkənin bütün regionlarını, o cədən Naxçıvan Muxtar Respublikanı da əhadi edəcək bir tədqiqat apardı. Bu tədqiqatların nəticəsində biz nəyi müəyyənləşdirdik? Və bu yeri gəlmişkən həmin tədqiqatlarda həm də eyni zamanda ayrı-ayrı rayonların da korrupsiyanın səviyyəsi vəsəl. Müəyyənləşdirildi ki, vətəndaşlar da bizim cəmiyyətdə korrupsiya mədəniyyəti formalaşıb. Yani korrupsiya infrastrukturu var. Korrupsiya medeniyeti var. Kim ne diyor desin? Korrupsiya medeniyeti olmasa məgər korrupsiyanın səviyyəsi bu qədər olur mu? Korrupsiya hər şeydən əvvəl korrupsiya medeniyetinin əsaslarının dağıdılmalıdır. Və təsadüfi deyil ki, korrupsiyaya qarşı mübarizə strategiyasında ikinci dövlət proqramında məhz əsas məsələlərdən biri də antikorrupsiya medeniyetinin yaradılmasıdır. Antikorrupsiya infrastrukturunun yaradılması məsələsidir. Antikorrupsiya infrastrukturu yalnız məgər korrupsiyoneri həbs etməklə başa çatır. Bu bilirsən bir epizoddur. Korrupsiya baş vermiş, korrupsiya faktına münasibə. Hər şeydən əvvəl korrupsiya şərait yaradan halların aradan qaldırması. Bu da ondan irəli, bu da onunla bağlıdır ki, vətəndaşlarımız bütövlükdə korrupsiyanın nə olduğuna bağlı bir geniş biliyə malik olmalıdır. Və eyni zamanda bu hərəkət ediləndə hansı nəticələrə gətirib çıxarda bilər? Bu bütövlükdə hər hansı baş verən korrupsiya sövdələşməsi vətəndaşın həyatında hansı izlər buraxacaqdır? Tutaq ki, əgər korrupsiya sövdələşmələrin səviyyəsi kifayət qədər böyüklükdə, onda büdcəyə daxil olmalar azalacaqdır. Büdcəyə daxil olmalar azalması nəyə gətirib çıxardacaqdır? Vətəndaşların pensiya məsələsində problem yaranacaqdır. Pensiyaların verilməsində, pensiyaların həcmində, əmək haqqlarının həcmində yaradılacaqdır. Problemlər yaranacaqdır. Ona görə də hər şeydən əvvəl ona görə bilməlidir ki, hansı korrupsiya biraz bütövlükdə hansı hərəkətlər korrupsiya kimi cinayət, korrupsiya kimi qiymətləndirilə bilər. Özəgər mən bir daha deyim. Bəzən elə hallar olur ki, korrupsiya deyəndə ancaq və ancaq elə fikirləşirlər ki, istənilən korrupsiya hərəkəti yalnız şəxsin cinayət məsuliyyətinə cəlb edilməsidir. Bu korrupsiya cinayətləri ilə əhatə edir. Yəni tutaq ki, rüşvət vermə, rüşvət alma, səlahiyyətlərdən sui-istifadə etmə, çirkli pulların yuyulması, vəzifə səhlənkarlığı və s. və ilaxır bu tipli dələduzluq və s. və ilaxır bu tipli. Amma elə cinayətlər, elə korrupsiya hüquq pozuntuları var ki, onlar cinayət, belə deyək ki, xarakterli korrupsiya hüquq pozuntuları deyil. Məsələn, gəlirsən, müraciət edirsən məmura, o sənin üçün qanun olan, qanunda nəzərdə tutulmuş bir arayışı verir, bir qararı da qəbul edir. Sən çıxanda ona bir hədiyə verirsən. Hədiyə verirsən və hesab edirsən ki, bir hörmət edirsən. Belə, onun da bir məşhur adı var, hörmət etmək. Biraz Azərbaycanda çox belə qəribə terminologiya var və bəzən bu korrupsiya anlayışlarının
sıfır.
Bəli, bu korrupsiya, belə bir ki, bu terminlər artıq, bu, mən bayaq dedim, korrupsiya infrastrukturu var. Korrupsiya infrastrukturu hər şeydən korrupsiya mədəniyyətinin o ayrı-ayrı terminlərində özü gətirib meydana çıxardır. Və bəzən də deyirlər, bir halallıq ver, da bir, belə də bir, şirinlik ver, halallıq ver, hörmət elə və s. və yaxud heç demədən eləyirlər və vətəndaş bunu çox belə, məmur o vəzifəsini yerinə yetirir, vətəndaş ona bir, özdə bir əzlir, büzülür, bir də bir xahiş edir ki, sən ala bunu götür. Belə hallar olur da, biz bunu gündəlik həyatda bizim görürük çox zaman. Bu nədir? Bu həmin korrupsiya mədəniyyətidir. Əgər sənə deyilsə ki, sən bunu, da ki, məmura hədiyə adı altında, məmur indi bilirsiniz ki, hədiyənin götürməsi ilə bağlı Azərbaycan qanunvericiliyində məhdudiyyətlər vardır. İl ərzində maksimal həcmdə ancaq 55 manat həcmində götürülə bilər hədiyə. Bu da onun bir havası gördüyü işlə birbaşa bağlı olmamalıdır. Və eyni zamanda, əgər bundan artıq həcmdə olursa, o mütləq yuxarı orqanlar məlumat verməlidir və həmin verilən əmlak da həmin təşkilatın mülkiyyətinə tutulmalıdır. Əgər bu. Davam etdirmək istərdim mən. O baxımdan mən hesab edirəm ki, geniş miqyaslı marifçilik hərəkəti olmalıdır. Amma vətəndaşın öz hüquq və azadlıqlarını bilmək ona gətirib çıxardacaq ki, bu korrupsiyaya qarşı mübarizədə aktiv iştirak edəcək. Mən bir misal da gətirmək istəyirəm. Tutaq ki, lap elə qonşularımızda da demək olar Yaponiyada demək. Mən bir Yaponiyada çox maraqlı bir belə mən bu məsələlərlə bağlı ümumiyyətlə araşdırmalar aparırlar ki, tutaq ki, vergi müfəttişi qonşusudur. Günlərin bir günü Yapon görür ki, həmin qonşusunun böyük yeni bir Mercedes 600 maşın aldı. Amma bu vergi müfəttişinin əmək haqqı da illik əmək haqqısı maksimum bir 40 mindir. Tak. Bu təbii ki, bunun da qiyməti 100 min eurodan artıqdır. Bu, əlbəttə ki, Yapon vətəndaşı bununla bağlı mütəəssir olur və dərhal da müvafiq strukturlara məlumat verir ki, məndə belə bir hadisə baş verib bu. Və dərhal da bununla bağlı araşdırmalar başlanır ki, doğrudan mı bunu nəyin əsasında? Həqiqətən bunun belə deyək, valideynləri böyük miras qoyublar. O da ola bilər. Digər tərəfdən ola bilər, amma digər tərəfdən isə o araşdırmalar nəticəsi məlum olur ki, yox. Bu deməli başqa bir işlərlə məşğuldur və başqa qanuna pozan hərəkətləri nəticəsi, kiməsə hansı güzəşlər, hansı vergi məsələlərində nəyisə bağlayıb, bunun nəticəsində olur. Mən yenə deyirəm, bəzi hallarda belə düşüncə ola bilər ki, bilirsən, bu xəbərçilik institutunun yaranmasına gətirib çıxardı çoxlu. Yaxşı, bir tərəfdən sən deyirsən ki, hər gün səni əzirlər, bir tərəfdən eyni zamanda buna qarşıdır. Amma digər bir tərəfdən əlbəttə ki, bu bir tərəfli hərəkət olmamalıdır ki, yalnız bu maarifçilik təkcə vətəndaşlara aid olmamalıdır. Maarifçilik eyni zamanda dövlət məmurları, məmurlar üçün də olmalıdır. Məmurlar əgər öz funksiyalarını bilmirlərsə, onlar üçün geniş treninqlər həyata keçirilməlidir. Bu günləri mən sizə deyim ki, dövlət qulluqçusunun etik davranış qaydaları haqqında qanun qəbul edilib. Amma məmurlarımızın böyük əksəriyyəti bütövlükdə onun mahiyyəti haqqında məlumatları yoxdur. Düzdür, son vaxtlar ASPAK layihəsi çərçivəsində Avropa Şurasının Azərbaycan Korrupsiya Qarşı Mübarizə Komissiyası arasında bir memorandum var. Onun nəticəsində məmurlar üçün dövlət qulluqçusunun etik davranış qaydaları ilə bağlı geniş seminarlar silsiləsi başlanılmışdır. Amma da ki, bu müəyyən məhdud dairədir. Bunun yəni böyük bir geniş bir miqyas əhatə eləyə bilməz və nəticədə mən hesab edirəm bax bununla bağlı məsələ. Digər tərəfdən aydın reqlamentlər olmalıdır. Ki onlar hansı hərəkəti edə bilərlər və hansı hərəkəti etdikdə əgər bu cinayət məsuliyyətə gətirib çıxardı. Və vətəndaşlarımız da eyni zamanda bunları görməlidir ki, doğrudan da idarəyə daxil olanda hansı məmur, konkret məsləhətçi nə işlə məşğul ola bilər. Bizim yeni bir başqa bir tədqiqatlarımızın nəticəsində müəyyən olundu ki, ta ki, biz bir çox pullu dövlət xidmətlərini həyata keçirən orqanlarda ötən ərzində Konstitusiyalar Araşdırmaları Fondu tərəfindən bir layihə həyata keçirildi, Açıq Cəmiyyət İnstitutu tərəfindən. Və məlum oldu ki, pasport və şəxsiyyət vəsiqələrinin verilməsində demək olar ki, 76%-də sadəcə olaraq pulsuz mümkün deyil bunu həyata keçirmək. Yaxşı ki, son vaxtlar, avqust ayında Daxili İşlər Nazirinin əmri tərəfindən əmr verildi ki, vətəndaşların bu ümumi vətəndaşlıq pasportu verilməsində xeyli dərəcədə vəziyyət yaxşılaşmağa doğdu. Amma şəxsiyyət vəsiqəsinin verilməsində o proses dururmu? Problem durmaqda davam edir. Əgər 10 gün müddətində verilməlidirsə və buna görə 1 manat qəpik, 1 manat pul verilməlidirsə, bu günləri istənilən vətəndaş demək olar ki, əksəriyyəti müraciət edəndə 10 gün müddət xeyli dərəcədə artırılır. Çoxlu sənədlər tələb olunur və 1 manat əvəzinə başqa bir vəzifə aid olur. Yəni bu baxımdan, yəni bu hüquqları biləndə təbii ki, vətəndaş bu burada bir özünə də bir dayanma deyəcəkdir ki, mən axı niyə bu elə bu yerinə yetirir də buna görə də dövlət büdcəsindən nə? O baxımdan mən bu maarifçiliyin geniş miqyasda həyata keçirilməsinin əsas tədbirlər sisteminden biri hesab edirəm və antikorrupsiya mədəniyyətinin formalaşmasında mühüm amil hesab. Amma bu əlbəttə ki, yeganə deyil və bununla da hər şey məsələ həll olunacaq. Bu belə deyil kimsə amma bu zəruri elementdir.
Əli Məmməd Nuriyev də dinləyənlər bizə mesajlar gəlir, amma mən mesajları birazdan oxuyacağım. Çünki, buyurun Sevgi Məlim, buyurun.
Mən konkret deyəcəyim.
Buyurun, Sevgi Rəhmanım.
Mariflənmə təkcə o deyil ki, 20 nəfəri bəzi qeyri hökumət təşkilatları fikirləşirlər ki, bir dəyərmə masaydan, iki dəyərmə masaydan müəyyən problemi orada iştirakçılara çatdırmaq deyil. Bu, bunun əvvəlidir. İnsanlar orada mariflənərək mariflənmək istəyənlər ora gəlməlidir. Bir də var ki, auditoriyanı lüzumsuz olmadan o insanları toplamırlar. Başqa insanlar gəlir, ona gözlə bir saati tez kimisə müdiriyyətin göstərişini zala yığışırlar. Və o bir saatdan sonra mariflənmə deyir, dəyər masa qutardı, hər şey. Bitir.
Yəni bir deyil. Saatin içində məsələni həll edirlər.
Belə deyil. Mariflənmə sistematik olmalıdır. Mariflənmə o insanlar, maraqlı insanların üçün müəyyən bir kurslar mı, treninglər mi, dərmi masalar mı keçirilməlidir. Bunun arxasında həmin o problemlər orada üzə çıxmalıdır, səslənməlidir. Həmin orada problemləri səsləndirən insanlarla bərabər kimlər problemi törədir, onların iştirakı orada olmağı, hər ikisi tərəfə söhbət getməlidir. Və mariflənmə nəticəsində üzə çıxmalıdır ki, bu məsələləri necə həll etmək lazımdır. Əgər bugün ticarətdə mariflənmə aparmaq istəyirsənsə, dərmi masada keçir. Amma korrupsiyanın rüşvəti törədən amillər var. Bugün biz onu tapmalıyıq ki, nə üçün rüşvət var? Çünki Azərbaycanda ticarət haqqında qanun yoxdur. Nə üçün rüşvət var? Ticarəti dövlət tərəfindən bir orqan yoxdur ki, Azərbaycanda daxili ticarəti nizamlasın.
Tənzimləsin.
Bugün nə üçün rüşvət var? Olan qaydalar yerinə yetmir. Nazirlər Kabinetinin 80 nömrəli qərarı var. Bir dənə orada punktunu deyə bilərəm sizə ki, bütün mağazalarda satılan malların qayməsi olmalıdır. Bugün 60-70% mağazada satılan malların qayməsi yoxdur. Qaymə olmaması biz nəyə gətirib? Yenə gətirib rüşvətə çıxardır. Bak, bir epizod edeyim sizə. İdxal mal olunur. Düzgün yolla idxal, 10 ton mal idxal olunur. Bunu fakturadan idxal olunur. Bu fakturadan da bu mağazalara ötürülməlidir. Ötürülür. Sadələşdirilmiş vergi ilə faktura istənilmir. Obrisi vergi ödəyicilərinə faktura edən verəndə bu 10 tonun 6 tonunu o verdi ora. Biz 4 tonunu verir o fakturasız mağazalara. Vergi gəlir 1 ildən 2 ildən sonra. Deyir bəli, sən bunu bu 10 tonun 6 tonunun fakturası var. 4 tonunun yoxdur. Sən bunu pərakəndə üsulla satmısan. Pərakəndə üsulla satmır. Və məsələ çıxır ki, ya rüşvət verməlisən, ya bu qədər müəyyən bir məbləği dövlətə keçirməlisən. Bu yoxdur, bu sahibkar bunu etməyib. Belə bir vəziyyətdə, bilirsiniz, qanunun bir tərəfdən pozulması, o bir tərəfdən rüşvətin korrupsiyaya doğurur. Və yenə mən deyirəm, maarifləmə lazımdır. Amma olan qaydalar, qanunlara riayət olunmalıdır ki, həmin maariflənmə sisteminə o bir üzə çıxsın. Olmasa, sözdür, deyilir, buradan deyilir, o tərəfdən buraxılır. Ondan başqa da, hər bir maariflənməni öz üzərinə götürən insan, korrupsiya ilə mübarizə aparan özü özündən başlamalıdır. Əgər o özü düz deyilsə, həyatda, məişətdə, işdə düzgün deyilsə, onun bu sözləri, onun ilə işləyənlər, onu tanıyanların gülünc bir vəziyyətə sala bilər. Özün səhərdən axşama zəni rüşvətlə, korrupsiyadan məşğulsan, amma danışanda, qəzətdə, efirdə, televizirdə, üçüncü bir tərəfi mən çox istərdim ki, bizim ən böyük maarifləndirməyə qüvvəsi olan televiziyalardır. Gəlin baxaq. Bugün televiziyalarımız onun ötəsindən gələ bilirmi?
Bilirim.
Bugün onun korrupsiyaya qarşı mübarizə ayrı-ayrı sətirlərlə gedir. Amma bugün, bax, bu saatda çıxaq televiziyanın monitorunu görəcək. 8 proqramı var. 8-ini monitorunu görəcək. Mən inandırım ki, 5-ində bu saatda çal oynasındır.
Bəli, çal çalır.
İstəyir səhər proqraması olsun, istəyir axşam. Bu vəziyyətdə bu ayrı-ayrı 5-10 təşkilatın, 20 təşkilatın donorların verdiyi pullarla və yaxud başqa bir şəraitdə maariflənmə bir sistemi deyil. Maariflənmə nə üçün? Məqsəd var ki, maariflənmə odur ki, insanlar çiğrənsinlər. 40 il, 50 il bundan qabaq Azərbaycanda ola bilsin ki, rüşvətxora qız verməzdilər. Deyirdilər ki, bunun axırı yoxdur. amma indi əvvəlcədən bilir ki, bu oğrudur. Bunun məbləği ardandır, maşını ardandır, evi ardandır. Deyir, qızım xoşbaxt olsun, verim. Və oğlum xoşbaxt olsun, gedim onun qızını alım. Və budur sistem. Bu sistemi, bayaq danışıldı, bu sistemi aradan götürmək lazımdır. Maariflənmə bu sayədə aparılmalıdır ki, bu mal, vəzifə ötəridir. İnsana ağlı qalır, insana onun mədəniyyəti qalır.
Bax belə. Bu Sevgim Rəhmanovu da əziz dinləyənlər, Vasif bəy, sizin əlavəniz varsa?
Mən bir vətəndaşın o konkret sualına bir konkret cavab vermək istəyirəm. O maariflənmədən danışır. Mən demək istəyirəm ki, biz o cür vətəndaşları savad vermirik. Biz ona hüquqi savad veririk. Yəni, o şəxsin savadına bizim şübhəmiz yoxdur, amma bizim ictimaiyyətin hüquqi savadsızlığı var. Hüquqi savadsızlığı da korrupsiya doğurur. Öz hüquqlarını bilməmək doğurur. Öz hüquqlarını müdafiə edə bilməməkdir bunlar. Yəni biz bütöv bir cəmiyyətdə, ictimaiyyətdə hüquqi cəhətdən savadlı bir necə deyim ki, ictimaiyyəti savadlı bir ictimaiyyət yaratmaq, formalaşdırmaq
istəyirik. Savadlı toplum, belə deyim.
Toplum, bəli. Yəni demokratiya axı savadlı xalqın hakimiyyətidir. Bax belə bir fikir var. Ona görə də biz istəyirik ki, bax hüquqi maarifləndirmə deyəndə biz onu nəzərdə tuturuq. Biz onu demirik ki, gedək kiminsə regionlarda onlara savad ver və onların hüquqi savadı çox aşağı səviyyədədir. Xüsusən də regionlarımızın. Hüquqi savad aşağı olduğuna görə də orada korrupsiya üçün çox yaxşı, münbit bir şərait var. Bir de sual verirdi bir bayağı da. Siz deyir korrupsiyaya karşı mübarizə edersiniz.
Bəli, bu mənim sualım
idi. Rəis olsaydınız nə edərdiniz? Birinci Azərbaycanda hüquqi maariflendirmə eğer bu səviyyədə gedirsə, heç olmasa cəza korrupsiyonel məmura cəzanın verilməsi də bu səviyyə çatsaydı heç olmasa yaxşı olardı.
Bəlkə onda sorğuya qulaq asaq. Bizim sorğunun sualı da elə belə idi. Sonra mən mesajları oxuyacağım. Çoxlu mesajlar gəlir. Mümkündür mü?
Birinci, Rüşad Soğlu Azərbaycanda çətin yıllar. Çətin yıllar. Onun üçün heç sənəmək olmaz. Belə gəlib, belə də gəlicək. Qanımızda var. Heç bir yarar olmaz. Nəticə olmaz.
Plakatlar vurdurardım. Hər bir insanların ən çox gəzişdiyi yerlərə, təhsil ocaqlarına, sonra xəstəxanaları, çox bir yerlərə, əsasən də öz işlədiyim yerə. Plakatların üzərində istərdim o yazılsın ki, rüşvətə, korrupsiyaya yox deyək. İlk qərarım bu olardı. Sonra başlardım başqa metodlarla bunlara qarşı mübarizə aparmaq.
Korrupsiyayla mübarizə üzrə idarənin rəhbəri seçilsəydim, ilk öncə vətəndaşların daimi müraciət edə biləcəyi bir qaynar xidməti yaradardım. İlk növbədə onu elan eləyərdim ki, bu qaynar xəttə ünvanlanan bütün müraciətlər diqqətlə araşdırılacaq, ətraflı öyrəniləcək və bundan sonra mübarizə addımları atılacaq. Hesab edirəm ki, bu daha effektli bir mexanizm olardı.
Heç bir sahədə korrupsiya olmasın. Bütün hamı, bütün xalq bir nəfər kimi rüşvətdən imtina eləməlidir. Mən elə başa düşmürəm. Yani, hamı bir nəfər kimi imtina eləməlidir Respublikanın qabağa getmək üçün.
Mən korrupsiya idarəsinə rəy seçilsəydi, mən birinci o qərarı verərdim ki, icra hakimiyyətləri var, icra strukturları. Mən birinci onlardan başlayardım. Ən böyük rüşvətçilik elə bunlardan icra strukturları. Torpaqları satırlar, halbuki bu torpaqları cəmada verməlidirlər. Əhali, yəni bundan istifadə eləməlidir. Amma bunları torpaqlara elə qiymətlər qoyurlar ki, heç insanlar da ala bilmir. Azınacaqlı vəziyyətdir də. Yəni mən birinci bunlardan başlayardım.
İlk öncə mən əmək haqqını qaldırardım. Əgər mən dövlət məmuru kimi mənim də hardasa sözüm keçirsə, mən çalışardım ki, elə bir qərar versinlər ki, əhali normal maaş alsın ki, korrupsiya da ortadan qaldırılsın. Əmək haqqı az olduqca insanlar başlayır, yəni ailəni saxlamağa fikirləşirlər ki, mənim bu əmək haqqım ona bəs eləmir, çatmayacaq, nə edəcəyəm. Belə-belə şeylər başlayırlar rüşvət almağa. Orta aylıq əmək haqqı yüksək olsa, müəyyən bir ərəfədə də rüşvətxorluğun qarşısı alınar.
Bizim sorğumuzu da siz deyənlər.
İndi
necə bilirsiniz?
Mən çox minnətdaram bizim hörmətli vətəndaşlarımıza, çox maraqlı yanaşmalar elədi
əslində
və bir çox maraqlı təkliflər də irəli sürdülər. O cümlədən hesab edirəm ki, bu təkliflər həm də indiyə qədər qəbul edilən antikorrupsiya strategiyalarında da vardır. Sadəcə olaraq istənilən qərar qəbul ediləndən sonra, istənilən qanun qəbul ediləndən sonra qanun tətbiqi məsələsi çox vacib olan məsələlərdən biridir. Bəzi hallarda bizdə məsələn antikorrupsiya qanunları kifayət qədər indiki vəziyyətə tam cavab verir, yəni tam təkmildir. Sadəcə o qanunların tətbiqi ilə bağlı ciddi problemlər vardır. Bu çox vacibdir. Bu da məmur-vətəndaş münasibətləridir. Məmurun qanunlara münasibəti, vətəndaşların qanunlara münasibəti ilə bağlı olan məsələlərdir. O baxımdan əlbəttə ki, qanunların tətbiqi ilə bağlı nə qədər ictimai nəzarəti gücləndirmək mümkün olsa, nə qədər qanunları mükəmməl biləcəksə, onun tətbiqi istiqamətində addımlarım gəlir. Onda məmur belə deyək ki, başqa hərəkətlər etməyə cəhd etməyəcəkdir. Və istənilən halda burada vətəndaş da dedi, bu korrupsiya idarəsinin funksiyalarının görünü bizim vətəndaşlarımız çox yaxşı bilmir bəzi hallarda. Çünki korrupsiya idarəsi yalnız müraciətlər, şikayətlər əsasında hansısa cinayət işini başlayıb başlamaq barədə qərar qəbul edə bilər. Bu müraciətlər kimlər tərəfindən olmalıdır? Bu vətəndaşlar tərəfindən olmalıdır, ayrı-ayrı dövlət orqanları tərəfindən olmalıdır. Mən bu günlərə deyib ta ki, hansısa bir X icra hakimiyyətində rüşvətxorluq var deyə gedib öz başına orada yoxlama aparmaq səlahiyyətlərim yoxdur. Korrupsiya idarəsi olaraq. Çünki Azərbaycanda ümumiyyətlə bu son vaxtlar bu hüquq mühafizə orqanları xüsusilə prokurorluqla bağlı səlahiyyətlərlə əlaqədə hər şeydən əvvəl beynəlxalq standartlara uyğunlaşdırılması bir prosesinə getdi ki, söhbət gedir şikayət, müraciət olanda yalnız və əsassız yoxlamalardan qaçmaqla bağlı məsələlərlə əlaqədə çox saylı fərmanlar ki, yəni təsərrüfat subyektlərinin də fəaliyyətinə qarışmasın. Amma şikayət yoxdursa və hətta bəzən elə olur. Bizə də bax, mən sizə deyim, praktikada vətəndaş, bir çox vətəndaşlardan biz də müraciətlər qəbul edirik. Tutaq ki, institutda hansısa bir müəllim ondan rüşvət tələb edir və yaxud hansısa bir məmur daşınmaz əmlakda rüşvət tələb edir. Şəxsiyyət vəsiqəsinin alınmasına. Amma ki, iş gəlib çıxır ki, biz bununla bağlı müraciət edirik dövlət orqanı rəhbərinə və yaxud Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə Komissiyasına. Yeri gəlmişən qeyd etməliyəm ki, bu günləri istər Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə Komissiyasına, istər bir çox dövlət orqanlarında müraciət etmək, elektron müraciət etməklə bağlı da imkanlar yaradılıb. Yəni bu biraz sadəcə olur, bəzilərinin ola bilsin ki, vətəndaşlarımız məlumatsızlar.
Bir dinləyici zəng vurub, xahiş edib ki, qonaqlar əlavə telefonlarını səsləndirsinlər ki, korrupsiya ilə üzləşəndə müraciət etməyə.
Mən xahiş edirəm, bax, bir daha, bir neçə də verəmişəm. 492-57-26 bu bizim ofisin nömrəsidir təşkilatın və bu yerləşir Bakı şəhər, indiki İçəri şəhər metrosunun yanında, Axundov bağının yanında yerləşir. Mən ümumiyyətlə vətəndaşlarımıza müraciət edirdim. İstənilən zad, hər hansı bir korrupsiya pozuntusu ilə rastlaşırsa, müraciət etsin və siz görəcəksiniz ki, bunun nəticələri olur. Geri gəlmişəm konkret bir məsələni deyim ki, şəxsiyyət vəsiqəsi ilə bağlı bizə müraciətlər olmuşdu. Rayonların birində mən adlarını çəkmək istəmirəm hazırda və ondan əlavə vəsait tələb edirdilər. Bizim bu məsələ ilə bağlı nazirliyə müraciət etmək, daxili işlər orqanlarının rəhbərliyinə müraciət etmək nəticəsində həm vəsiqə ilə bağlı məsələ həll olundu, həm də həmin məmura töhmət də verildi. Yəni bu sadə, amma yenə deyirəm ki, amma ki gəldi ki vətəndaş üzünə birbaşa yenə başlasın bu məsələni axıra qədər davam etdirməyə. O sonra imtina edir. Sonrakı mərhələlərdə vətəndaşlarımız çox imtina edir verdikləri ərizələrlə bağlı. Deyir ki, bilirsən məsələm həll olunub, daha nə kiməsə pislik eləyim. Axı sən bu günləri sənin yaxşı işin qurtardı. Amma sabah eyni qaydada məmur digərlərinə də qarşı eləyəcək. Bəzi məmurlar axı bu bir vərdişə keçə biləcək, bir stereotipə çevriləcəkdir. Digər tərəfdən mən əl telefonumu da verə bilərəm. Hətta məni heç kəsdən, yəni bu məsələ ilə 223-29-29-050 ilə istənilən vaxt müraciət edin. Bu məsələlərlə bağlı və bu məsələlərdə yardımcı olmaq hazırıq. Çünki bizim eyni zamanda şəbəkənin Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə Komissiyası ilə bir memorandumu var və memorandum nəticəsində qarşılıqlı öhdəliklər vardır. Və bizim müraciətlərimizə reaksiyalarda kifayət qədər cəld olur, operativ olur və bir çox məsələlərdə bu problem öz həllini tapır. Amma bəzi hallarda amma qalasılovla danışmaq, ümumi danışanda əlbəttə ki, biraz çətin olur və hüquq mühafizə orqanları da hər şeydən əvvəl fakta söykənib və araşdırmanı aparanda da bu prosesdə vətəndaş ona hər tərəfli kömək eləyir. Əgər edəməyəcəksə, müəyyən bir mərhələdə dayanacaqsa, hansı məsələlər xatirində, hansı məqsədlər xatirində, onda təbii ki, bu proses dayanacaq.
Buyurun, Sevgi Rəhmanov.
Məsələni götürmək istəyirəm, konkretlikdən. Məsəl üçün, bir gün, məncə, ticarət üzrə belə bir sadələşdirilmiş vergi var. Dövriyyəsi sadələşmiş vergi ilə işləyən ticarət obyekti, dövriyyəsi bir rübdə, 3 ayda 22.500 manat olmalıdır. Bu qanundur, qaydalardır. Amma bugün korrupsiya tərəf, rüşvətə tərəf bu ən bir mühit yaradır. Nədir mühit? Hər bir balaca ticarət köşkünün aylıq dövriyyəsi 10.000-dir. Manatdır. Və bu, o 3 ayda rübdə həmin o səddi keçməmək üçün kassaya vurmur. Həmin o səddi keçməmək üçün dövriyyəni gizlədir. Statistik rəqəmlərə düşmür. Və bu tutulanda da vergi tərəfindən, başqa orqanlar tərəfindən ya cərimələnir 400 manat, 800 manat, 1200 manat ya da kimsə rüşvət yolu ilə canını qutarır. Nədir bu? Bunun məsələ yolunu biz bugün bunun üzərində keçən il biraz işlədik. Hökumətə, ayrı-ayrı nazirliklərə biz paket halında müraciət etdik və orada belə bir məsələni belə qoyduq ki, sadələşmiş vergi minimum 200 min manat olmalıdır. Onu gizlətməsin. Və gizlətməyəndə obri dövriyəni gizlətməyəndə obri sahələrdə o korrupsiya hallarına gətirib çıxarmır. Əfsuslar olsun ki, bugün baxmayaraq ki, artıq bir aydır bizim məktublar gedib, 6 mən bugünkü vəziyyətdən istifadə edib bunu demək istəyirəm, səsləndirmək istəyirəm. Ancaq İqtisadi İnkişaf Nazirliyi bizə tam bizi qane edici bir
cavab
verir. Mən minnətdaram Şahin müəllimə buradan ki, bizim reaksiyaya bir tez bir cavab veriblər. Əsaslar olsun ki, Vergiler Nazirliğinden, Nazirler Kabinetinden, Prezident Aparatından biz bunlara da yollamıştık. Helalik bize cevap verilmiyor. Ve biz çok isterdik ki, çok isterdik ki bu limit aradan götürülsün. Ve görürsünüz mariflendirildi, sorgu aparıldı, netice elde olundu. Emin neticenin üzerinde biz genişleyirik. Hükümete müracaat edirik sahipkarlığın adına. O şu kaldı telefonlara, ben ancak tacirlere ve istihsalçılara müracaat edebilirim ki telefonumuz değişmeyip 598-00-61 el telefonumda 614-43-48'dir.
Aha, buyurun. Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim sevgim.
Vatandaşlar sorguda çok maraklı fikirler söylediler. Evet. Ben birincisi o pesimist vatandaşımıza bir müradis etmek istiyorum ki belə gelip belə gidecek deyən. Axı belə çox vaxt belə gelmiyor ve belə de olmuyor. Belə de indi belədir. Axı çox ölkələr Azərbaycandan kənarda, onlarda belə deyil axı. Axı niyə? Nə fərqdir bizdən onlar arasında? İqtisadi inkişafımız var. İnsanların rifah halını qaldırmaq üçün imkanımız var. Dövlətin sərbətləri var. Yəni dövlət elə bir dövr keçirir ki, hal-hazırda onun korrupsiyaya qarşı mübarizə aparmaq üçün bütün imkanları var. Axı nə yoxdur ki? Biz də deyirik, belə də gedəcək. Niyə belə getməlidir? Məli, vətəndaşlarımızda bir vətənpərvərlik ruhu olmalıdır. Vətəndaşlar öz vətənini sevməlidirlər, bilməlidirlər ki, korrupsiya bu vətəni uçuruma aparacaq. Bax, onu dərk, o dərk olunmalıdır. Ən əvvəl, istər məmur tərəfindən, istər adı vətəndaş tərəfindən, o dərk olunmalıdır ki, mən əgər bunu edərəmsə, bu cinayəti, mənim dövlətim təhlükə altında ola bilər. Bu, mənim dövlətim üçün təhlükədir. Digər dövlətlərin mənim dövlətimə təzyiq üçün vasitələr yaranır. Məsələn, hər hansı bir məmurun xarici banklarda vəsaitinin olması həmin dövlətə, həmin məmur vasitəsilə, onun hesabı vasitəsilə dövlət maraqlarını satmaq üçün bir təzyiq vasitəsi, şantaj vasitəsidir. Yəni bunu dərk etməlidir hər bir məmur. Bunu bizim vətəndaşımız da dərk etməlidir. O da vətənini o cür sevməlidir ki, və ona bu təhlükəyə qarşı elə mübarizə aparmalıdır ki, bir vətəndaş kimi. Yəni bilməlidir ki, dövlətin gələcəyi ondan asılıdır, mübarizədən asılıdır.
Bax, çoxlu SMS-lər almışıq. Mən istəyirəm oxuyam. Fərhad Məmmədov bizə yazdı ki, mən elə bu gün səhər rüşvət vermişəm mədəni formada. Daha doğrusu məcbur olmuşam. Sosial sığorta haqqını köçürməyə getmişdim. Kuratorumda isə mənə 5 manat qaytarmağa pul olmadı. Dedi, istəyirsən 21-də gəl, ödə. Amma onda da hesabat dövrü qurtaracaqdı. 22 manat cərimə olunacaqdım, yazır dinləyicimiz. Ona görə məcbur olub 5 manat artıq verməli oldum. Və Günel bizə yazır ki, qonaqları salamlayıram. Məncə Azərbaycanda ən böyük korrupsiya, rüşvətxorluq təhsil sahəsindədir. Sizcə təhsildən rüşvətin necə yığışdırmaq olar, Günel bizə yazır. Və bir adını yazmayan dinləyici yazır ki, can bakı, korrupsiya ilə mübarizə bütün sahələrdə aparılmalıdır. Təhsildə, tibbdə, elmdə, hər yerdə kütləvi mübarizə aparılmalıdır. Mənimlə razısınız? Sual verir bizə.
Şübhəsiz, biz xanımla razıyıq. Ona görə ki, birincisi, doğrudan da əgər kütləvi şəkildə vətəndaş cəmiyyəti, vətəndaşlar və dövlət orqanları elan edilmiş siyasətlə bağlı birgə çalışmayacaqlarsa və ayrıca götürülmüş ştatdakı ki, hansısa bir dövlət orqanı deyirsə, bunu eləməlidir. Bu səmərəli nəticəyə gətirib çıxım. Dünyada baş verən proseslər və dünyada indiyə qədər olan təcrübə də bunu sübut edir. O ki, qaldı əlbəttə korrupsiyaya qarşı mübarizə uzun müddətli olmalıdır. Singapura 20 il müddət lazım oldu ki, o korrupsiya üzrə reytingə görə ən sonda idi. Ən çox korrupsiya uğramış. 20 ildən sonra uzun müddətli mübarizədən sonra gəlib bu günləri 7-ci yerdədir. Korrupsiyanın səviyyəsinə görə ən yəni yaxşı, daha yüksək az olduğuna görə. Ona görə də təbii ki, bu mübarizə lazımdır. Amma mən sizə deyim ki, biz hər şeyi vətəndaşlar üzərinə də qoymaq olmaz. Dövlət məmurlarının müəyyənləşmiş funksiyaları var, onu yerinə yetirməlidir. Bu günləri mən sizə bir şey deyim. Azərbaycanda 2012-ci ilə qədər Azərbaycanın qazlaşması prosesinin həyata keçməsinin bir dövlət proqramı var, cənab prezident tərəfindən qəbul edilmişdir. Amma bilirsiniz nə baş verir bu günləri? Bu günləri həmin struktur tərəfindən çox maraqlı bir proses baş verir. Ki, bu ki nəzərdə tutub 2012-ci il və bunlar gözləyir ki, bir şey də müraciət eləyəndə də ona bilirsiniz, bu prezidentin proqramda imzalanmış proqramda 2012-ci ona qədər də darıxmayın, məsələ həll olunacaq. Mən başa düşürəm, bu 2012-ci il son həddir və 2012-ci il deyəndə elə yerlər var ki, Azərbaycanda ora qaz xəttinin çəkilməsi ilə bağlı çox böyük problemlər vardır. Dağlardır və s. və yol kesilməz yollardır, bu başa düşülən bir yerdir. Amma birbaşa şəhər mərkəzindən uzaq olmayan, rayon mərkəzlərindən uzaq olmayan, hər bir belə də yolu izi olan bir kəndə məgər bu günləri qazın çəkilməsi üçün 2012-ci il gözləmək lazımdır. Burada da belə olanda nə baş verir? Bunlar yeni bir variant tapırlar. Vətəndaşların öz hesabına, əgər vətəndaşlar tərəfindən təşəbbüs olursa, onların vəsaitlə hesabına biz orada qaz çəkməni tezləşdirə bilərik. Bu açıq aydın korrupsiya şərait yaradır. Və nəticədə həmin ki, kənd, bölgə qazlaşdırılır, vətəndaşlar pul yığır, qazlaşdırır onu, özü alır öz vəsaitləri hesabına. Amma orada forma 2 aformit olunur. Belə də bu işi görüb dövlət orqanı. Tutaq ki, Azəri Qaz şirkəti. Və mən sizə deyim, bunu mən konkret misal dedim, Masallı rayonunda bu məsələ ilə bağlı Ərkivan kənd sakinləri müraciət eləmişdi. Çoxlu digər rayonlar. Mən hətta bundan bağlı ən yüksək səviyyədə müraciət etdim hətta və başladı ki, mənə bu cür izah edir. Bu çox qəribə belə məzmunsuz və deyim ki, sadəcə olaraq atpiskə xarakteri daşıyan bir izah dedi ki, burada digər korrupsiya şərait yaradı. Və bu gün nəticədə bax bu günləri bəzi Bakıda bəzi evlərin də qaz sızmasının içində partlayışlar baş verir. Bu, mən hesab etmirəm ki, bu hansısa bir texniki çatışmamazlığın sadəcə. Texniki çatışmamazlıq nəyə görə baş verir? Bu, korrupsiyanın nəticəsində baş verəmiş. Həmin Azəri Qaz şirkəti bu, deməli, devlərin qazlaşması prosesi ciddi nəzarət eləməlidir. Onlar həm qazı satırlar, həm də bu qaz turbaların çəkmək və s. etmək bunların funksiyasına daxil olun. Əgər onlar o funksiyasını yerinə yetirmirlər və istismar müddəti artıq başa çatmış yerlərdə bunu həyata keçirmir, bu lazımı dəyişikliklər baş vermirsə, hələ də dövlət büdcəsindən kifayət qədər vəsait ayrılırsa, bunu etmirlərsə, bu nə deməkdir? Bu o deməkdir ki, təbii ki, burada başqa bir proseslər baş verir. Nətər olur ki, bir yeni-yeni də özlərindən şeylər sıxışdırırlar ki, bir, əgər qazı vətəndaş vaxtında verməyəndə qaz pulun, qazın kəsilməlidir. Bu əlavə yeni də xərclərdir. Bilirsiniz, daimi çalışırlar ki, vətəndaşın üzərində administrativ əziyyəti, administrativ sıxıntını daha da gücləndirsinlər və bununla da hər şey, bütün günahları vətəndaş üzərində. Xeyr, elə deyil. Hər şeydən əvvəl mən hesab edirəm ki, dövlət orqanları özlərinə düşən funksiyaları yerinə yetirməlidirlər və bu funksiyalardan irəli gələrək də onlar belə deyək ki, cavabdehlik daşılır. Və ən əsas məsələlərdən biri də ondan ibarətdir ki, hesabatlıq məsələsi. Əgər sabahları həmin Azəri Qaz şirkəti üzərinə düşən öhdəlikləri yerinə yetirir, proqramla müəyyənləşmiş öhdəlikləri funksiyaları yerinə yetirməklə bağlı vətəndaşa hesabat verəsək, da ki, mən bir il ərzində bu yerlərə qaz çəkdim. Bunun nəticəsində bu qədər mənə vəsait alınmışdı, bu qədər çəkdim. Onda burada şəffaflıq da olacaqdır. Bunda da korrupsiya ilə bağlı problemlər də olur. Və o zaman çox şeylər aşkara çıxaracaq. Eyni zamanda digər orqanlara aid olan bir məsələdir. Mən isə bilirəm ki, bax, bu məsələdə bir qədər o proqramların icrası üzərində ictimai nəzarətlə bağlı dövlət orqanı ayrıca bir strukturun da yaradılmalıdır ki, monitoring prosesini həyata keçirsin və dövlət başçısına da bu istiqamətdə məlumatlar versin parlamentə.
Bax, bizə çoxlu mesajlar gəlib. Mən oxuyum, qısaca cavablandırın. Azərbaycanda korrupsiya o həddə çatıb ki, birazdan olduğumuz havaya görə də rüşvət istəyəcəklər. Rüşvəti yayan elə yuxarılardır. Ruslan bizə yazır. Və İloğlu yazır ki, salam, Azərbaycanda çatışmayan maarifləndirmə deyil, qanunun aliliyinin olmamasıdır. İcra edici orqanın həm də nəzarətçi olması korrupsiyanın əsas səbəblərindəndir. Bunu da İloğlu yazır. Və Əzizli imzalı. Belə eşitmişəm ki, bizim məmurların hamısı öz gəliri əmlakı, mal mülkü haqqında məlumat verməlidir. Görürsən verirlərmi yazır Əzizli. Və Cavanşir bizə yazır ki, mən öz dükanımda telefon konturu satıram. Hər 20 manatlıq konturdan 70 qəpik qalır. Amma ona görə 80 qəpik vergi verməliyəm. Ona görə də konturları kasaya vurmuram. Belə olanda da vergi tərəfindən tutulanda 400-1200 manat cərimə verirəm. Bu korrupsiya yol açırmı? Nə edim sizdən soruşur? Nə edim?
Əlbəttə ki. Birincisi, məmurlarımız deklarasiya verməsi barədə qanun var. Sadəcə o qanun icrası ilə bağlı problem, mexanizm yoxdur. Ona görə ki, Nazirlər Kabineti tərəfindən həmin gəlir deklarasiyasının bəyannaməsinin forması hazırlanmalı idi. 3 ay müddətində indiyə qədər hələ ki hazırlanmayıb. 2005-ci ildə bu olmalı idi. Bu bir. Bu olmalıdır əlbəttə. Bu həm də məmurların gəlirlərinin dinamikasını öyrənmək və ümumiyyətlə korrupsiyaya qarşı çox ciddi profilaktik tədbirlər sistemində daxildir. Digər tərəfdən konturla bağlı məsələ. Vergi yükləri hələ də ağır olmaqda davam edir. Nə qədər vergi yükü, bayaqları Sevgi müəllim də danışdı. Bəli. Vergi yükü yuxarı olacaqsa, bu izafi xərclərdir və bu eyni zamanda vergilərin gizlədilməsinə gətirir. Eyni zamanda hesab edirəm ki, burada da vergi yükünün azaldılması həm də ona gətirir. Vergi ödəyicilərinin sayının artması nəticəsində da büdcəyə daxil olmalarını genişləndirə bilər.
Bəli, indi Vasif bəyim işitmək istəyirəm. Vasif bəy, siz deyəsən telefon nömrənizi vermədiniz.
Hə, mən telefonumu yaddan çıxdı. Korrupsiya qarşı mübarizə fondunun qaynar xətti var. 493-0276 493-0276 mobil nömrə 055-662-0762 bizə müraciət edənlərin biz problemini həll etməyə söz veririk. Bu bir. Daha sonra o bayaq müraciət edən vətəndaş rüşvətlə bağlı. Deməli, Azərbaycanda ən çox aşağıların korrupsiyası inkişaf edib. Biz müxtəlif dövlətlərdə araşdırmalar apardıq. Müxtəlif dövlətlərin korrupsiya ilə bağlı apardığı siyasətə diqqət yetirəndə görürük ki, oralarda aşağılarda korrupsiyadan faktlar tapmaq çox çətindir. Mümkün deyil. Əsasən dövlət şirkətlərində, yuxarılarda, parlament səviyyəsində, yəni hətta məhkəmələrdə də yox. Amma Azərbaycanda ən çox korrupsiyanın, rüşvətin yayıldığı sahələr aşağılar. Yəni vətəndaşların gündəlik ən çox ünsiyyətdə olduğu dövlət orqanları, yerli orqanlar və bir də məhkəmələr. Bax, faziyə bunlardır.
Buyurun, son dəqiqələrimizdir.
Cəmaat hamısı bilməlidir ki, rüşvət, korrupsiyanın atributlarından biri olan rüşvət vermək də, almaq da qanun pozuntusudur. Heç kimə, icazə verilmir ki, hansı qaydalarsa düzgün deyil, hansı qanunlar düz deyil, onun yanından keçmək olar. Bu qanun pozuluğudur. O deyinəndir. Rüşvət verən boynunu alır, deməli qanunu pozu bu. O cəzalanmalıdır. O birisi 80 qəpik deyir, verməlidir. Sərf etmir, vermə, alma. Bir gün sən sövdələşirsən, o...
Bu vergi yükü ağırdır, deyir. Yox, vergi
4%-dir. Bugün elə məhsullar var ki, hamısının üstlərinə 15-20% qiymətlər qoyulur. 4% ağır yük deyil bugünkü günə qədər.
Bəli, çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm hər üçünüzə.
Sağ olun.
Canbaki, bitti, əziz dinləyənlər. Sabah eyni vaxtda, eyni saat.